Ieciņi šeit ir lielākoties iekārtoti skolās. Tās tiek izmantotas pilnībā, jo katrā klasē mazs vēlēšana punkts, kur cilvēki stāv rindās un var doties balsot. Un pat tiešām ir jūtams, ka šīs ir svarīgākās vēlēšanas Turcijas moderno laiku vēsturē. Jo pat tiešām izšķiras Turcijas demokrātijas liktenis, proti vai Turcija ies pēdējo gadu ierasto ceļu, kad stingrāk tiek pārvaldītas dažādas demokrātiskās tiesības, grūti ir būt brīvai presei, grūti paust pretēju viedokli, vai Turcija varētu sākt jaunu ēru, to, ko sola pašreizējām prezidentām Redžibam, Tejbam, Erdoganam. Pretējā pusē esošais bija konkurents Kemāls Kilīčdaroglu, proti, ka Turcija kļūtu tuvāka rietumiem, attīstītos vairāk demokrātiskās tiesības, mazinātos paša prezidenta vara, būt brīvāk presi un tamlīdzīgi viss tas, pēc kā arī ilgojas daudzi Turcijas vēlētāji. Un jāteic, ka vēlēšana iecirkņi šodien būs vaļā līdz 5:00 vakarā un jau vakarpusē sola pirmos rezultātus. Nu, pēc pēdējo priekšvēlēšana aptāju datiem Recep Tayyipa Erdogana izredzes ir mazākas nekā viņa konkurentam, bet, protams, vēlēšanas var nest arī pārsteigums, jo daudzi balsotāji arī īsti nevēlas atklāt, par ko savu balsi atdos un iespējams arī, ka šis rezultāts varētu izvērsties citādāks. Bet to, protams, rādīs vakars. Un šobrīd tāda sarežģīta balsu skaitīšanas procedūra, protams, ir Turcijas zemestrīces izpostītajos reģionos, kur cilvēki ir pazaudējuši dokumentus, un tur, protams, situācija ir daudz sarežģītāka. Bet tur arī Turcijas varas iestādes sola, ka tiem cilvēkiem, kuri šajos reģionos ir palikuši, būs iespēja balsot. Tātad visi kopā gaidīs rezultātus, un tas arī parādīs, vai kādam no kandidātiem būs vairāk nekā 50%, tas nozīmēs uzvaru, ja nē, ja neviens no kandidātiem nebūs pārsniedzis 50% atbalstu, tas nozīmē, ka būs vēlēšana otrā kārta un tā notiks pēc 2 nedēļām. Ines Strazdiņa, Latvijas televīzija, speciāli Latvijas radio no Ankaras, Turcijā.